säännöllisesti.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Miten Suomen käy, jos halpa öljy loppuu? Olisiko Suomen pitänyt jo valmistautua siihen hetkeen? Näihin kysymyksiin vastaa pian öljystä tietokirjan kirjoittanut Harri Paloheimo. Myyvätkö Nokian puhelimet maailmalla ja millaista tulosta voimme yhtiöltä odottaa? Kuulemme analyytikon arvion Nokian alkuvuodesta. Mannerlaattojen rajalla sijaitseva Iran kärsi eilen jo toisesta maanjäristyksestä viikon sisällä. Kova järistys oli voimakkain 50 vuoteen. Me kysymme, miten maa on selvinnyt koettelemuksesta. Ja Britannian entinen pääministeri Margaret Thatcher haudataan tänään. Millaista oli rautarouvan thatcherismi ja mitä muutoksia se toi Britanniaan, siitäkin tässä lähetyksessä. Mukava aamupäivä ajantasasta. Tämän lähetyksen juontaa Niko Anttiin. Alkuun kuitenkin aamun uutisesta. Alkon hallintoneuvostossa istuvat kansanedustajat saavat 36 pulloa mietoja alkoholijuomia joka vuosi, kertoo Aamulehti. Alko lähettää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille 12 pullon laatikon kotiin 3 kertaa vuodessa pääsiäisen, juhannuksen ja joulun alla. Puhelimessa on vastikään hallintoneuvostossa aloittanut kansanedustaja Pauli Kiuru kokoomuksesta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Te saitte pääsiäisen alla Alkosta paketin, jossa oli 12 pulloa alkoholia. Miten reagoitte?
Kuljetusta kotiin ja tietysti uteliaisuushan siinä ensin tuli, että mikä paketti se on ja mitä siellä on. Ja sitten kun sen avasin, niin tietysti rupesin miettimään, että missä roolissa olen sen saanut ja onko se sitten noin kaikilta osin ohjeiden ja lakien mukaista.
No mitä mieltä olette, että hallintoneuvostoa näin lahjotaan, tai lahjonta on ehkä väärä sana. Millaisena sitä voisi pitää?
No mun mielestä se on ollut ehkä hyväksyttävää. Menneenä vuosikymmenenä on ollut tiettyjä maan tapoja, mutta esimerkiksi hallintoneuvoston käytäntöähän on nyt kehitetty huomattavasti viimeisen vuosien aikana. Eli kokouspalkkiot maksetaan istutuista kokouksista. Ne on julkisesti nähtäviä avoimia tietoja, löytyy Alkon sivulta. Ja se on hyväksyttävää, avointa, mutta tämä on mun mielestä pikkasen viime vuosituhannen jäänteitä ja tässä laajuudessa, tässä mittakaavassa, niin ei ole perusteltua, varsinkaan kun se ei ole mitenkään avoimesti missään tuotu esille.
Niin, tiedättekö, miksi tällainen tapa on olemassa?
No sitä en tiedä, että se on ollut voimassa ainakin 99 vuodesta lähtien, näin olen kuullut, ja mahdollisesti pitkään ennen sitäkin. Eli vanhoja tapoja ja ajat muuttuu ja säännöt ja ohjeet muuttuu ja sitten tietysti toimintamallienkin pitäisi muuttua ja tämä on nyt sitten jostain syystä jäänyt sitten roikkumaan.
No mitä teitte tuolle omalle alkoholisatsillenne?
No mä lähdin tietysti selvittämään, että vähän niin kuin juristipuoltakin sitten ja katsoa itsekin lakikohtia, mitä siinä on, ja tämä rupesi näyttää niin monestikin näkökulmasta vähän arveluttavalta. Tuloverolaki, kansanedustajan lahjomattomuus, sitten eduskunnan sisäiset ohjeet, kanslia, toimikunta on antanut hyvin selkeän ohjeen, yksiselitteisen ohjeen mielestäni, että kaikki yli 100 euron lahjat ovat eduskunnan omaisuutta. No tässä nyt tullaan sitten siihen, että olenko saanut tämän kansanedustajan roolissa vai hallintoneuvoston jäsenen roolissa, mutta ensimmäinen toimenpide oli sitten, että mä selvitin vähän asiaa ja sitten heti seuraavana päivänä kirjoitin Alkon johdolle ja pyysin, että sitä huomattavasti jatkossa kohtuullistetaan tai pidättäydytään kokonaan, että homma menee sääntöjen mukaan.
No mitä Alkosta vastattiin?
Alkosta vastattiin hyvin nopeasti seuraavana päivänä, että jossa korostettiin tai täsmennettiin, että lähetetty paketti ei ole lahja, vaan paketin sisältö koostuu uutuustuotteista ja hallintoneuvoston jäsen on hyvä seurata alkoholiolojen kehitystä myös tästä näkökulmasta. Eli että se olisi niin kuin hallintoneuvoston jäsenen tehtävä tutustua näihin tuotteisiin tätä kautta. Tietysti hallintoneuvoston jäsen täytyy seurata niin kuin alkoholijoiden kehitystä, mutta se pitää tietysti olla niin kuin näkyvää, avointa ja toisaalta sitten täytyy katsoa myös, että mitä hallintoneuvoston työjärjestys sanoo. Ei hallintoneuvosto päätä alkon sisäänostosta eikä anna edes niistä lausuntoja. Ei myöskään hallitus eikä yhtiökokous. Kyllä se on toimivan johdon asia, että siinä mielessä olisin sitä mieltä, että ei hallintoneuvoston jäsenen tarvitse niin kuin viinejä maistella ja niistä sitten lausuntoja antaa.
Tuotetestaus ei kuulu hallintoneuvostolle.
No ei, se ainakaan yhtiön työjärjestyksen mukaan kuulu.
Miksi halusitte kertoa asiasta yleensäkään julkisuudessa, eikö tästä lahjasta voi vaan kieltäytyä?
Lahjasta voi kieltäytyä, kenenkään ei pakko lahjoja ottaa vastaan, mutta sitten täytyy tietysti ajatella siitä näkökulmasta, että tämä on 100% valtion omistama yhtiö, jota alkoi itsekin myötä, että tämä käytäntö on jatkunut hyvin pitkään. Sitten nämä ylittää nämä 100 euron lahjarajat. Ja mä kävin hyvin pitkään tätä kirjeenvaihtoa eri tahojen kanssa. Ensin Alkolta sai vastauksen, joka oli, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Sitten yritin ottaa ja otinkin yhteyttä eduskunnan kansliatoimikuntaan ja hallintojohtaja, joka on siis kansliatoimikunnan esittelijä, ja pyysin heiltä ohjeistusta, että miten tämän asian kanssa pitää menetellä. Ja sieltä kirjeitse vastattiin, että he eivät ota asiaan kantaa, koska se ei ole eduskunnan asia, vaan se on yhtiön ja hallintoneuvoston jäsenen välinen asia. No nyt sitten ajatellaan, että jos mä rupesin hallintoneuvostossa uutena jäsenenä tuomaan tämmöistä asiaa esille, niin todennäköisyys ja mahdollisuus, että saisin siellä mitään muutettua, niin on kyllä aika lähellä nollaa. Eli mitä jää jäljelle, niin silloin jää tavallaan tämä asian nostaminen näkyviin. Ensisijainen tavoite oli se, että kun mä lähestyin alkuun, että asia kannattaa ottaa mietintään, pohtia se uudestaan, katsoa mitkä on lait ja säännökset ja reivata sen mukaisesti käytännössä jatkoa, mutta siihen ei ollut sitten valmiutta ainakaan siinä vaiheessa.
Kansanedustaja Pauli Kiuru, kiitoksia näistä ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Me kaikki tiedämme, että öljy on ehtyvä luonnonvara. Me tiedämme myös sen, että yhteiskunnat on pitkälti rakennettu öljyn varaan. Sitä käytetään energianlähteenä ja siitä valmistetaan mitä erilaisimpia hyödykkeitä. Se, mitä me emme tiedä, on mitä tapahtuu sen jälkeen, kun öljy loppuu tai siitä tulee kallista, ja näitä aiheita pohdimme nyt. Näitä kysymyksiä nostetaan esiin tuoreessa kirjassa nimeltään Suomi öljyn jälkeen, ja sen ovat kirjoittaneet Rauli Partanen, Harri Paloheimo ja Heikki Varis. Ja täällä studiossa aiheesta on keskustelemassa Harri Paloheimo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Suomi nielee noin 200 000 tynnyriä öljyä päivässä, eli lähes 400 litraa joka sekunti. No, tavallisen kansalaisen on aika vaikea arvioida näitä lukuja muuta kuin toteamalla, että hurjalta kuulostaa. Millaisia suomalaiset ovat öljyn kuluttajina verrattuna muihin maihin?
Sanoisin, että jos nyt onnistutaan laskemaan öljyn kulutusta viidenneksellä, mikä on hallituksen nykyinen tavoite vuoteen 2025 mennessä, niin silloin olisimme henkeä kohta keskieurooppalaisella tasolla vasta.
Eli paljon on matkaa.
Kyllä.
No, miten arvioisit öljyn merkityksen Suomelle tällä hetkellä?
Öljy on niin merkittävä Suomelle, että olemme valmiit maksamaan siitä 20 miljoonaa dollaria joka päivä. Tarkoittaa sitä, että vuositasolla maksamme yli 7 miljardia dollaria. Se on suurin vaihtotaseessamme painava yksittäinen komponentti.
Olette sanoneet, että elintasomme on rakennettu halvalla öljyllä ja öljyn mukana elintaso myös seisoo tai romahtaa. Onko näin dramaattisesta asiasta kyse?
Hyvä kysymys. Sanotaan, että historiallisesti maailmantalous ja teollistuneiden maailman talous on ollut täysin kytköksissä halvan öljyn ja energian saantiin, joten meillä on oikeastaan kokemusta, että miten taloutta kasvatetaan ilman halpaa öljyä.
Suomen hallitus hyväksyi ennen pääsiäistä uuden energia- ja ilmastostrategiaa, ja yksi kirjanne keskeisistä teemoista on kai se, että ettei öljyhuipun merkitystä ole otettu siinä riittävästi huomioon, eli tässä kansallisessa strategiassa. Avatkaa vähän tätä ajattelua.
Aloitetaan vaikka siitä, että avataan se käsite öljyhuippu, se ei välttämättä ole tuttu kuulijoille. Eli kysymys ei ole siitä, että öljy loppuisi sinänsä, öljy ei lopu koskaan, koska noin puolet mahdollisesti jää maankuoreen, sillä sitä ei ole taloudellisesti kannattavaa sieltä nostaa, tai se vie jopa enemmän energiaa, kun sitä öljystä oltaisiin saamassa. Mutta öljyhuippu tarkoittaa siis sitä, että tavanomaista maailman tuotantoa ei kyetä enää kasvattamaan, ja sitä lähdetään tuotantoa oikeastaan supistamaan, ikään kuin laskeudutaan mäeltä alas. Ja se merkitsee sitä, että vaikka öljy on loppumassa, niin halpa öljy on jo käytännössä loppunut.
Ja siitä se ongelma sitten tuleekin. Onko hallitus ottanut suuren riskin jättäessään tuon öljyn vähän sivurooliin tässä strategian luomisessa?
No näin voisi sanoa, sillä nythän on kysymys kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksestä. Edellinen strategia varsinaisesti luotiin 5 vuotta sitten. Ja nyt öljyn hinta esimerkiksi on 4-kertaistunut 10 vuoden sisällä. Se on ikään kuin merkki siitä, että markkinat eivät kovin tehokkaasti saa tuotettua lisää öljyä, koska öljyn tuotanto ei ole kasvanut kuin ehkä 0,5% viime vuosikymmenellä ja hinta 4-kertaistunut. Sitä ei voida taikoa lisää. Ja nyt kun katsotaan tätä strategiaa, niin siinä ei edes mainita sanalla öljyhuipun käsitettä. Ja nyt on kysymys oikeastaan mistään mielipiteestä, vaan tässä öljyhuipusta ovat varoittamassa isommat energialan auktoriteetit ja organisaatiot, kuten kansainvälinen energiajärjestö, Nature-lehti ja erilaisten maiden hallitukset muun muassa.
Minkä takia tuossa strategiassa ei nosteta öljyhuippua esiin? Mikä oma käsityksesi?
Se ehkä ei ole virkamiestolle niin käsitteenä tuttu. Sitähän on pitkään ajateltu, että meillä oli öljykriisi 70-luvulla ja aina puhutaan sieltä öljy loppuun. Tämä on tietenkin spekulointia, miksi sitä ei mainita. Mutta ehkä he ovat seuranneet liian kapea-alaisesti tiettyjä lähteitä, kun ehkä kannattaisi ottaa laajempia asiantuntijaorganisaatiota huomioon.
No, mitä hallituksen pitäisi nyt tehdä, jotta muutokseen ei lähdetä myöhässä? Vai ollaanko myöhässä?
Sanotaan, että kansainvälisen energiajärjestön pääekonomisti Fatih Birolin mukaan ollaan myöhässä. Hän sanoi, että ennakoivat toimenpiteet olisi pitänyt käynnistää 10 vuotta sitten. Ja USA 2005 jätetyn raportin mukaan, USA energiaministeriö jätetyn raportin mukaan, kestää noin 10-20 vuotta ennen kuin yhteiskuntia saadaan siirrettyä öljystä jollekin muulle pohjalle, koska on rakennettu jo 100 vuotta öljyn varaan. Joten siinä mielessä ollaan ehkä hieman myöhässä, mutta toisaalta koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä muuttamaan tilannetta, sillä siihen voidaan kuitenkin vaikuttaa.
Minkälaisia askeleita nyt pitäisi hallituksen tehdä?
Ehkä ensisijassa kannattaisi ymmärtää, että tätä öljyhuipun riskiä, sen vaikutusta, sen vaikutusaikaikkunaa on näitä kaikkia 3 aliarvioitu. Ja sen jälkeen lähteä pohtimaan esimerkiksi, miksi Englannissa toimitaan ja miksi Ruotsi palautti öljyriippuvaisuudesta katkaisemisen tavoitteen vuosikymmenen loppuun mennessä. Eli pyörä ei välttämättä tarvitse lähteä keksimään uudestaan, vaan malleja voi lähteä nopeasti hakemaan myös muualta.
Niin puhuit tuosta aliarvioimisesta. Arvioitte kirjassa, että tämän vuosikymmenen puolivälin tienoille osuu tuollainen öljyn saatavuudessa ainakin hetkellinen pudotus ja siitä seuraa sitten pysyvä öljyn tuotannon laskusuhde. Sanotte myös, että perinteisen raakaöljyn tuotantohuippu on nähty jo 2006. Minkälaisiin arvioihin nämä perustuvat?
Otetaan vaikka sitä loppupäästä, eli johdetaan tarinaa vähän kauempaa. Meillä oli 1973-4 öljykriisi ja tällöin Henry Kissingerin ehdotuksesta perustettiin kansainvälinen energia järjestö valvomaan, että tämmöistä öljykriisiä yllättäen pääsee enää koskaan tapahtumaan. Ja IEA, eli tämän kansainvälisen energiajärjestön pitkään ylläpitämä arvio oli, että öljyntuotantohuippu saavutetaan ehkä 2030-luvulla. Nyt sitten vuonna 2010 heiltä tuli raportti World Energy Outlook, jossa yllättäen sitten todettiin, että hupsista se öljyntuotantohuippu ei välttämättä olekaan 2030-luvulla, vaan se oli jo 2006. Eli jos tämän organisaation keskeisin tehtävä oli valvoa, että yllätykseen ei pääse tulemaan, niin siinä nyt sitten pääsi tulemaan jonkinnäköinen yllätys, kun se on keskeinen voimavara yhteiskunnille. Eli siinä on ensimmäinen selkeä energian auktoriteetin viesti, että nyt meillä on isompi ongelma tutkaruudulla. Sitten USA:n energiaministeriön mukaan, heidän tuotanto oikeastaan lukujensa mukaan, 2005 paikkeilla vapaille markkinoille päätyvä öljy niin ei enää juurikaan kasvanut. Eli konventionaalista tavanomaista öljyä ei enää pystytty kasvattamaan, mutta korvikkeella pystyttiin kasvattamaan ehkä 0,5% vielä vuositasolla.
No, te puhutte halvan öljyn loppumisen yhteydessä historiallisesta haasteesta, siitä onko Suomi valmis ja varautunut siihen. Miten nyt sitten öljy korvattaisiin Suomessa? Halpa öljy loppuu, otetaan ajatusleikki. Mitä tehdään? Nyt ei olla vielä varauduttu, aletaan vähitellen varautua, halpa öljy loppuu, humps. Mitä aletaan tekemään?
Voitaisiin miettiä vaikka sen vaihtotaseen kautta, minkälaisia vaihtoehtoja meillä on. Me emme juuri voi vaikuttaa öljyn hintaan, mitä maksamme öljystä. Se on maailmanmarkkinoilla asetettava asia. Toisaalta meillä ei juurikaan ole omaa öljyntuotantoa. Öljyntuotanto maaöljystä on 0%. Bioöljyn tuotanto pyritään kasvattamaan, mutta meidän selitystemme mukaan se esimerkiksi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä voisi korvata muutaman prosentin liikenteen tarvitsemasta polttoaineesta. Eli olettavasti biopolttoaineet eivät tule 10 vuosia, josko koskaan mahdollistamaan nykyistä polttoaineen käyttöä. Ja ehkä keskeisen silloin vaihtoehto, mitä meille jää, on pyrkiä vähentämään öljyn kulutusta, vierottautumaan siitä. Ja tässä pitää miettiä esimerkiksi liikennealueen ratkaisuja erittäin huolellisesti ja pitkäjänteisesti eteenpäin, sillä liikenne on 95% keskimäärin öljystä riippuvainen, niin siellä korvikkeita ei juuri ole. Ja puolet öljystä menee Suomessakin suunnilleen liikenteeseen.
Onko oikeasti mahdollista vähentää öljyriippuvuutta niin paljon, että saadaan tämä erotus pois, jos biopolttoaineet eivät korvaa öljyä ja sitten siihen jää väliin vähän tyhjää ja se pitäisi vähentää pois? Onko se oikeasti mahdollista?
No, se menee oikeastaan niin, että jos meillä on tietty öljyn kysyntä ja sitä vastaava tarjonta, niin mehän ei ikinä kyetä kuluttamaan enempää öljyä kuin mitä sitä tuotetaan. Se tarkoittaa, että silloin kysyntää tuhoutua, demand destruction käsitteellä kutsutaan. Me vain toivoisimme, että lähdettäisiin hakemaan mahdollisimman hallittua sopeutumista tämmöiseen uuteen tilanteeseen ja se tulemaan sitä hallitumpaa, mitä aikaisemmin siellä lähdetään varautumaan.
No, visioikaa vähän tätä halvan öljyn loppumista. Milloin se tapahtuu? Nyt porataan syvemmältä ja yhä kalliimmalla. Milloin tulee sitten se raja vastaan, että nyt tuotantokustannukset ohittavat sen saadun hyödyn? Milloin alkaa tapahtua?
Tässä voisin viitata kansainvälisen valuuttarahaston ekonomistien malleihin. Eli he olettavat, että öljyä tuotantoa kyetään vielä korvikkeiden varassa, juuri mainitsemasi syvän meren porassa, mahdollisesti arktinen, jopa jos sieltä jotain löytyy, ja liuskeöljypohjaiset ja Kanadan öljyhiekat. Nämä kaikki huomioiden, niin ehkä 1% kyettäisiin kasvattamaan kokonaisöljyn tuotantoa vuosikymmenen loppuun mennessä. Mutta koska tämä korvaava öljy, esimerkiksi liuskeöljy, on huomattavan kallista tuottaa, se vaatii, että sen hinta täytyy olla korkeampi ja oletettavasti jopa kaksinkertaistua tässä aikaikkunassa. Nyt jos öljyn hinta kaksinkertaistuu, niin on erilaisista muista lähteistä todettu, että esimerkiksi ilmailualla ei kestä semmoista hintatasoa. Siihen ei pysty varautumaan. Massaturmissa voisi olla aika lailla vaikeuksissa. Ja esimerkiksi viime finanssikriisin aikaan Suomessa muistaakseni kuljetukset laskivat 17%, kun öljyhinta päätyi $147 barreli. Ja USA:ssa rekat seisovat rekkaparkilla odottamassa öljyhintojen laskuja, niin se vaikutus on hyvin huomattava.
No, vielä viimeinen kysymys loppuun. Miten kovin tällaiset öljyongelmat iskisivät Suomeen verrattuna muihin Euroopan maihin? Olemmeko me poikkeuksellisia nyt sitten?
No, me olemme pitkien etäisyyksien maana, pitkät liikenteen varassa, vientiteollisuuden varassa. Meillä on öljyriippuvaisuutta pitkään, mutta kyllä tämä on kaikkia teollistuneita länsimaita yhtä lailla koskeva ongelma siinä mielessä.
Kiitoksia keskustelusta, Harri Paloheimo, ja menestystä tämänpäiväiseen kirjajulkistustilaisuuteen. Ajantasassa jatketaan talousaiheella, mutta mennään öljystä matkapuhelimiin. Nokia kertoo tammi-maaliskuun tuloksensa huomenna torstaina ja markkinoilla seurataan, miten suomalaisjätin seilaus myrskyisillä matkapuhelinmarkkinoilla on alkuvuodesta onnistunut. Meillä on puhelimessa matkapuhelinalaa seuraava Evli-pankin analyytikko Mikko Ervasti. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Miten arvioit Nokian pärjänneen alkuvuodesta?
No, Nokialla varmaankin tuo älypuhelinpuoli on mennyt ihan kohtuullisen hyvinkin. siellä markkinoilla odotellaan noin 5 miljoonaa Lumia-puhelinta, mutta itse odotan, että tämä numero voi olla jopa hieman korkeampi, sillä noita keskihintaryhmän lumioita on tuonne Aasian suuntaan saatu varmaankin toimitettua. Ihan mukava määrä ennen kuin vahvat kilpailijat ovat sinne nyt uusilla mallilla ehtineet.
Jos arvioit yhtiötä ensin kokonaisena, niin minkälaista tulosta sieltä on tulossa? Nokia on ilmeisesti itse ohjeistanut, että viime vuoden loppuun heikompi tulos on tulossa.
Kyllä. Tuo puhelinyksikön kannattavuus, liikevoitto kannattavuus, se on noin -2% plus miinus 4% eli tuo keskipiste on tuossa nolla alapuolella, mikä tarkoittaa sitä, että tappiollista keskimäärin puhdistetuilla luvuilla tuosta matkapuhelinliiketoiminnasta odotetaan, mutta tietenkin jos myyntimäärät ovat hyviä, niin se voi tulla myös sinne yläreunaan ja olla sitten aavistuksen positiivinen. Osakekohtainen tulos puhdistettuna. Tällä hetkellä markkinat odottavat noin 4 senttiä negatiivista.
No mistä tämä negatiivinen kierre nyt vielä sitten johtuu? Irtisanomisia on ollut paljon, yhtiötä vähän leikellään sieltä ja täältä. Eivätkö nämä keinot vielä pure?
No keinot eivät vielä pure, koska volyymit tuolla älypuhelin liiketoiminnassa ovat kuitenkin vielä sen verran pieniä ja kasvamassa vasta, että kiinteät kulut ovat sen verran kookkaita kuitenkin edelleenkin riippumatta näistä mainitsemistasi leikkauksista, että se ei aivan vielä riitä sitten nämä myyntimäärät ja keskihinnat kattamaan niitä kuluja, ja siitä sitten oikeastaan tämä vielä jontaa juurensa myöskin tämä ensimmäinen neljännes on kausiluontoisesti joulumarkkinan jälkeen hieman hiljaisempi.
No, jos katsotaan Nokiaa vähän pala palalta, tuossa mainitsitkin jo tämä älypuhelimet, eli keskeisiä indikaattoreita, joihin analyytikot kiinnittävät huomiota, ovat älypuhelimien ja sitten tavallisten puhelimien myynnit. Miltä Nokian ponnistukset näiden Lumia-puhelimien kanssa näyttävät? Itse olet aika positiivinen ilmeisesti.
Kyllä, ne ponnistukset nimenomaan ovat olleet ihan mielenkiintoisia, ja markkinoilla on nyt puhuttukin jonkun verran, että ehkä tämä ekosysteemivalinta on ollut oikea, onko se tullut riittävän ajoissa, se on sitten toinen juttu, mutta paljon tietenkin on tekemistä Appleja ja Samsungia vastaan, ja Samsungia todellakin varsinkin sen takia, koska heillä on paljon eri hintaryhmissä näitä Android-puhelimia. Oma huolenaiheeni on sitten tämä peruspuhelinliiketoiminta. Siellä Nokia kuitenkin edelleen viimeisellä neljänneksellä myi noin 60 miljoonaa tällaista aivan peruspuhelinta numeronäppäimillistä. Series 30, Series 40 puhelinta alle 50 euron hintaluokassa, ja siellä se kilpailu on erittäin kovaa. Sinne tulee hyvin nopeasti multimedia-ominaisuuksilla varustettuja kilpailijoiden puhelimia, varsinkin tuolla Aasiassa, ja se paine tulee varmaankin olemaan jatkossakin aika kova, ja siellä odotan, että volyymit eivät ehkä ihan niin hyviä puolestaan sitten ole olleet kuin mitä markkinat odottavat, mutta kokonaisuudessaan tämä device and service, eli matkapuhelinliiketoiminta kokonaisuudessaan varmaankin myyntimäärästä, euromääräisessä myyntimäärässä yllättää hieman positiivisesti.
Nokian vanha myyntivaltti on ollut nämä peruspuhelimet maailmanmarkkinoilla, missä volyymit on suuret, mutta hinnat kohtuullisen pienet. Nyt siis kilpailukyky aasialaisten valmistajien kanssa ei ole enää entisenlainen.
No ei ole enää, ja täytyy muistaa, että kohta ei voida puhua enää tällaisesta peruspuhelimesta, koska kaikissa puhelimissa tulee olemaan multimedia-ominaisuuksia, kun mennään pari vuotta eteenpäin, ja ne kehittyvät valtavasti. Ilmainen Android, kaikille saatavissa oleva Android on nyt saatu sitten aika edullisiin laitteistokokoonpanoihin. Jotkut myyvät sitä jopa tappiolla, että saisivat markkinaosuutta. Sen takia hinta noin niin kuin kiinalaisen tai intialaisen peruskuluttajan mielestä on erittäin edullinen näissä kilpailijoissa, ja ehkä tällä hetkellä he mieltävät, että tällainen kosketusnäytöllinen puhelin saattaisi antaa heille enemmän kuin tällainen laadukas Nokia, joka kuitenkin on vähän viime vuosikymmeneltä noin niin kuin yleisolemukseltaan. Eli siellä se tärkeä haaste on, ja Nokiankin täytyy nopeasti uudistautua myös täällä alakerrassa niin sanotusti peruspuhelimissa, eli tuoda sinne nämä multimedia-ominaisuudet ja pitää ne riittävän edullisia.
No, suomalaiset ovat selvästi ottaneet nämä älypuhelimet, eli Lumiat, omakseen. Tuleeko niistä nyt vähitellen myös kansainvälisestikin Nokian sitten tukijalka?
Kiinnostus on kyllä herännyt, mutta edelleenkin on aikaista tehdä se lopullinen päätös, että onnistuuko tämä strategia vai eikö onnistu. Selkeästi jotkut Android-valmistajat ovat nyt joutuneet vaikeuksiin Samsungin paineessa, ja se ehkä vähän perustelee sitä, että kannattaa olla se hallitseva valmistaja aina tietyssä ekosysteemissä, mutta PC-puolella isoissa ruuduissa, jos näin sanotaan, tuo Windows 8-ympäristö ei ole kuitenkaan ehkä menestynyt niin kuin pitäisi, ja kyllä se voittaa tämän pelin, joka on kaikkien näyttökokojen, eli lähtien televisiosta PC:hen, tablettiin ja matkapuhelimeen, joka sen ympäristön kuluttajan käsissä hallitsee, niin kyllä se tämän pelin vie. Ja tällä hetkellä täytyy tietenkin sanoa, että Apple ja Android-maailma Samsungin vetämänä ovat aika vahvoilla.
Kovasti puhutaan siitä kolmannesta ekosysteemistä, eli sovelluskaupasta ja kaikesta muusta, mikä sen tuotteen ympärille tulee. Tuleeko tästä Windows Phoneista nyt kolmas ekosysteemi Android ja iOS:n rinnalle?
Kyllä siitä tällainen on jo oikeastaan tullut, eli kyllä niin, näitä kolmea verrataan nyt keskenään ja tietenkin tunnustetaan, että Windows 8 ja Windows Phone 8 ja tulevat versiot, niiden lähtötaso on huomattavasti matalempi, se kyllä ymmärretään, mutta kyllä totta kai Microsoft on ollut kuitenkin näillä markkinoilla PC-maailmassa jo kymmeniä vuosia, eli kyllä siellä se lähtötilanne on ja tiedetään, että se ekosysteemi mahdollisuus on siellä ja jopa pärjätäkin, mutta kyllä tämä tabletit ja matkapuhelimet sitten tekevät tästä nyt ison osan, koska kuluttajat entistä enemmän käyttävät internettiä ja muita palveluita kämmenlaitteen kautta.
No anna vielä arvioisi, että miltä matkapuhelialalla näyttää kesä ja syksyyn mennessä.
No kesä ja syksyyn mennessä meillä on varmasti huikea kilpailu, varsinkin älypuhelin puolella. Siellä on valtavasti uusia mielenkiintoisia tuotteita. Galaxy S4, iPhone uusi versio, Nokia uudet lippulaivaversiot, HTC tulee erittäin vahvalla laitteella, Sonilta on tullut erittäin vahva laite. Kyllä nyt kuluttajalla on valinnanvaraa ja saattaa olla jopa valinnan vaikeutta, sillä siellä on todella hienosti varusteltuja, hyvin tehtyjä, laadukkaita laitteita kaikista ekosysteemeistä ja kaikilta valmistajilta.
Kiitoksia näistä arvioista, Evli-pankin analyytikko Mikko Ervasti, ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Pääministerin haastattelutunti suorana lähetyksenä Kesärannasta sunnuntaina alkaen kello 14.03 Yle Radio Suomessa. Haastattelijana lähetyksessä ovat päätoimittaja Alberto Claramunt nykypäivästä ja verkkouutisista, politiikan toimittaja Mari Haavisto MTV3 uutisista, Helsingin toimituksen päällikkö Kirsi Hölttä Alma Aluemediasta ja uutispäätoimittaja Jouni Kemppainen Yle Uutisista. Haastattelutunnin puheenjohtajana Jari Nieminen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.30 ja kuuntelet Ajan tasaa. Margaret Thatcher oli Britannian ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa naispääministeri. Hänet lasketaan tänään haudan lepoon ja hetken kuluttua pohdimme muun muassa Thatcherismin vaikutusta Britanniaan. Mannerlaattojen rajalla sijaitseva Iran kärsi eilen jo toisesta maanjäristyksestä viikon sisällä ja se oli voimakkain 50 vuoteen. Me kysymme, miten maa on selvinnyt koettelemuksesta. Ja Kalajoella kevät on tuonut suuria ongelmia, joilla on jo puolen kilometrin mittainen jääpato ja talojakin vaarassa. Otamme yhteyden myös Kalajoelle lähetyksen lopulla, mutta näitä ennen Yleisradion verkkosivuille. Niina Honka, mukavaa aamupäivää. Mitäs verkosta löytyy?
Hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Kuten tuossa jo sanoitkin, niin Britannian pitkäaikainen pääministeri Margaret Thatcherin hautajaiset järjestetään siis tänään sotilaallisin kunniamenoin St. Paulin katedraalissa Lontoossa. Ja Rautarouvan muistoksi on Ylen nettisivuille kerätty Thatcherin koottuja lausahduksia otsikolla "Olen tavattoman kärsivällinen, kunhan tahtoni lopuksi toteutuu". Ja tällaisia muun muassa täältä löytyy muitakin mielenkiintoisia lausahduksia. Kukaan ei muistaisi laupiasta samarialaista, jos hänellä olisi ollut vain hyviä aikomuksia. Hänellä oli myös rahaa. Tällä tavalla Thatcher sanoi TV-haastattelussa vuonna 1980, kun siellä puhuttiin epätasa-arvosta. Sitten toinen. On jännittävää pidellä käsissään kriisiä, kun on kuluttanut puolet poliittisesta elämästään tylsiin asioihin, kuten ympäristöön. Näin Margaret Thatcher totesi Falklandin kriisistä 26.5.1982. Ja sitten hän kommentoi toimittajille vuonna 1984 näin. Jos arvostelijani näkisivät minun kävelevän Temsjoen päällä, he sanoisivat sen johtuvan siitä, etten osaa uida.
Näitä voi aforismipäivänä sitten käyttää.
Niin, kyllä.
Ja vielä pakko.
Ja otetaan vielä viimeiseksi tällainen, kukot kiekuvat, mutta kanat munivat munat. Näin on Thatcher todennut yksityisillä päivällisillä vuonna 1987. Ja nämä Thatcherin siunaustilaisuus lähetetään suorana netissä Yle Areenassa kello 11.30 alkaen ja TV1 kello 12.25. Ja taisi olla niin, että tässäkin lähetyksessä vielä rautarouvaa käsitellään.
Näin tehdään.
Ja sitten muistutus kevään etenemisestä. Vesisade, aurinko ja tuuli pehmentävät järvien jäitä vauhdilla. Satunnaisen ulkoilijan ei enää kannata lähteä kevätjäille. Yle Lahti kertoo, että Päijät-Hämeen pelastuslaitos varoittelee enää lähtemästä jäälle enää ainakaan moottorivoimin. Myös jalan jäille menemistä on syytä harkita tarkkaan ja mennä vain tutuille paikoille turvavarusteet, kuten naskalit mukana. Sade, aurinko ja tuuli pehmentävät jäätä, joten tilanne muuttuu nopeasti ja kevätjää on siitä petollinen, että se humpsahtaa kerralla, kun puikkojää menee rikki, näin varoittaa palomestari Mika Nevalainen. Ja kerrotaan vielä se, että tämä kevään ikävä merkki on myös nämä tulvat ja tulvatilanne on synkentynyt. Pahinta on Laihianjoella ja ennuste on eilisestä huonontunut ja tulvatilannettahan käsitellään myöskin tämän lähetyksen loppupuolella vielä.
Näin tehdään. Kiitoksia Niina. Mannerlaattojen rajalla sijaitseva Iran on erittäin altis maanjäristyksille. Eilen maahan iski jo toinen järjestys viikon sisällä. 7,8 magnituudin järjestys oli voimakkain 50 vuoteen, mutta se näyttää aiheuttaneen verrattain vähän tuhoja. Voivatko uhriluvut vielä nousta? Annu Passoja kysyy tätä Punaisesta Rististä.
Eilisen järjestyksen voima tuntui aina Intian Delhissä ja Dubaissa asti. Siellä korkeat tornitalot huojuivat ja ihmiset juoksivat hädissään pihalle. Järjestyksen keskus oli Kaakkois-Iranin aavikkoisella seudulla lähellä Pakistanin rajaa ja vain Pakistanin puolelta on toistaiseksi raportoitu kuolonuhreja. Viranomaisten mukaan 40 kuoli siellä ja 150 loukkaantui ja Pakistanin armeija paraikaa kuljettaa telttoja ja ruokaa tuhoalueelle. Puhelinlinjat Iranin kaakkoisosaan katkesivat, tietoja on kuitenkin tihkunut ja niiden mukaan tuho olisi vähäistä. Puhelimessa nyt terveydenhuollon neuvonantaja Hannele Virtanen Punaisesta Rististä. Uskotko, että uhriluvut vielä tästä nousevat vai pysyvätkö paikalla?
No kyllä maanjäristyksessä ne aina nousee, koska se yksinkertaisesti kestää hyvin kauan ennen kuin alueelle päästään ja päästään katsomaan, että mikä se oikea tilanne siellä on. Olettaisin, että näin tapahtuu.
Nousee kymmenillä, sadoilla vai vielä enemmän?
No sitä ei voi mitenkään ennustaa, että sehän riippuu just siitä, että missä kohtaa ne maanjäristykset on ollut. Eli silloin, jos ne on siellä Pakistanissa ollut semmoisella alueella, missä beduinit esimerkiksi asuu, niin silloin se kestää aikansa ennen kuin löydetään niitä alueita, koska he liikkuu paljon. Ja toisaalta taas heidän asumus on sellaista, että tuhot ei ole välttämättä niin suuria, koska teltta on vähän suojasampi, siellä ei pääse putoon päähän isoja tavaroita niin kuin jossain kaupunkialueella. Toisaalta sitten, jos katsotaan sitä Iranin puolta, niin Iranissa talot on tehty niin, että ne on tehty tiilestä ja se tiili on sitten tehty taas hiekasta. Ja siellä taas, jos on maanjäristys semmoisella alueella, että se osuu just jonkin kylään tai kaupunkiin, niin siellä tuhot on suuret sen takia, että ihmiset jää niin kuin sen hiekan alle, eli ne niin kuin hukkuu siihen hiekkaan. Ja silloin on hirveän vaikea niin kuin pelastaa se samoissa määrin kuin sellaisessa tilanteessa taas, jos olisi talo, joka on ihan tämmöinen joku elementitalo, joka kaatuu ja sitten sinne jää pussiin, voi pystyä jäämään pussiin niin, että sieltä kuitenkin saa ilmaa, että pystyy hengittämään. Eli kyllä ne joutuu varmasti katsoa vielä jonkin aikaa, että mitkä ne tuhot on ollut, koska tämä alue on kanssa nyt aivan valtavan laaja, että kaikki ne, missä ihmiset asuu, niin pitää tarkistaa.
Tuosta Iranin kaakkoisosasta Sistan Balutsistanin provinssista sanotaan myös, että se on tällaista paimentolaisseutua, eli todella tässä tilanteessa olisi onnekasta, jos ihmiset olisivat tällaisia teltta-asujia.
Joo, kyllä se maanjäristyksissä on, koska ne suurimmat vaikutukset on just se, että jos on talossa ja se talo ihan rojahtaa päälle ja siinä niin kuin ei jää mitään ilmareikkaa. Muistan itse, kun olin Sudanissa ja yöllä alkoi maanjäristys, kun koko sänky heiluu, niin kyllä siinä tajuu, että ei tästä kerki yhtään minnekään. Mutta sitten taas, jos sä oot siinä talossa niin, että kun mekin mentiin sitten töihin, kun on näitä jälkieristyksiä on paljon, ja sitten alkaa ikkunat heilua ja kaikki muut, niin siinähän pitää hakeutua semmoiseen paikkaan, mikä on aukea, ettei mikään tavara niin kuin lennä päähän tai suojata itsensä näitä tavaroita. Niin silloinhan tämmöinen beduiniväestö, niin se voi olla huomattavasti onnekkaampi kuin on ihmiset, jotka asuvat tiheästi.
Mitä tiedät siitä, että miten Iranin punainen puolikuu on nyt sitten ryhtynyt toimimaan?
Iranin puolikuu on erittäin hyvä organisaatio, niin on erittäin hyvä auttamisvalmius ja nopea. Ja heillä on myös kokemusta paljon maanjäristyksistä, koska Iran on alueeltaan semmoinen, jossa näitä tapahtuu. Et sinne on mennyt 40 tämmöistä avustusryhmää juuri etsiin näitä mahdollisia loukkaantuneita ja kuolleita.
Todellakin Iran on siinä Euraasian ja Arabian mannerlaattojen rajalinjalla. Se ei pääse eroon maanjäristyksistä. Yksi pahimmista oli 10 vuotta sitten Bamissa, 25 000 ihmistä kuoli, ja sinä olit auttamassa silloin siellä elojääneitä, ja ihan viimeksi viikko sitten Lounais-Iranissa kuoli 40 ihmistä ja 800 loukkaantui tämmöisessä 6,3 magnituudin järjestyksessä. Ja Iran joutuu varautumaan, sanot, että se on hyvin varautunut näihin pelastustöihin. Miten sitten tämä rakennuskanta ja muu, mitä tiedät siitä?
No Iranissa, jos katsotaan sitä Bamin maanjäristystä, missä tosiaan Suomen punaisella ristillä oli iso operaatio, avustusoperaatio siellä, niin sen haaste oli se, että se oli vuoristoisella seudulla ja semmoiseen vuoden aikaan, että oli erittäin kylmä. Ja silloin, kun ne taas menee nämä asunnot, silloin kun on kylmä, niin se tietenkin tuo sen, että pitäisi mahdollisimman nopeasti saada sitä suojaa, joko telttaa tai telttoja, kamiinoita ja huopaa niin, että ihmiset palelu siellä. Siellä oli toinen ongelma, oli se iso ongelma, että Iranin elinkeino tällä alueella oli taatelinviljely. Ja maanjäristys on niin kuin julma luonnon onnettomuus, koska kun se maa järisee, niin siinä menee hyvin usein myös elinkeino. Tässä tapauksessa siellä meni kastelujärjestelmät, eli he eivät pystyneet sitten kastelemaan niitä taateliviljelyksiään niin hyvin kuin aiemmin. Ja tähän avustusoperaatioon sitten liitettiinkin aika nopeasti se tämmöinen elinkeinoa virkistävä tai elvyttävä komponentti.
Tiedätkö, että onko rakennusmääräyksissä otettu huomioon, kuinka paljon tätä järjestysriskiä?
Mä uskon sen, että niin kuin uusissa varmasti on, ja semmoisissa maissa, missä on tietysti sitä rikkautta, että niitä voidaan ottaa huomioon, niin niitä otetaan paremmin huomioon. Mutta sitten se, että totuus on se, että suurin osa ihmisistähän nyt asuu vanhemmissa taloissa, että ei asuntokanta niin kuin uusiudu sitä vauhtia, mitä pitäisi tämmöisessä toivoisi tämmöisessä maanjäristysalueella. Ja sitten se on kuitenkin myös talouskysymys, että kyllä se vaan niin on, että köyhän ihmisen on paljon helpompi tehdä ne tiilet itse ja rakentaa talo paikallisista tiileistä, kun sitten käyttää kallista teknologiaa.
Näin sanoi Hannele Virtanen Punaisesta Rististä. Britannian pitkäaikaisen pääministerin Margaret Thatcherin hautajaisia vietetään tänään. 82-vuotiaana menehtynyt Thatcher siunataan Lontoon St. Paulin katedraalissa ja hänen tuhkansa lasketaan aviomiehensä Dennisin viereen Chelsean kuninkaallisen sairaalan hautausmaalle. Thatcherin aikanaan esittämästä toivomuksesta hautajaiset eivät ole valtiolliset, mutta ne järjestetään seremoniallisesti sotilaallisin kunnianosoituksin. Ylen Lontoon avustaja Pasi Myöhänen valottaa Olli Seurin haastattelussa, miksi kysymys valtiollisista hautajaisista on ollut tärkeä.
Nämä hautajaiset ovat käytännössä hyvin lähellä valtiollisia hautajaisia, erottavat äärimmäisen pieniä. Thatcherin hautajaisissa ei esimerkiksi ole valtiollisista hautajaisista poikete avointa arkkua. Ja tällaiset näyttävät ja kalliit käytännössä muuten kuin nimeltään valtiolliset hautajaiset ovat herättäneet kysymyksen siitä, että onko oikein, että Thatcher, joka jakoi kansan rajusti vastakkaisiin leireihin, saa lähes samanlaiset hautajaiset kuin prinsessa Diana tai kansaa toisen maailmansodan aikaan yhdistänyt Winston Churchill, joka on edellinen pääministeri, joka on saanut valtiolliset hautajaiset. Ja täällä herättää kritiikkiä etenkin se, että hautajaiskulut tulevat suurimmaksi osaksi veronmaksajan pussista, kuten tällaisessa virallisesti valtiollisessa hautajaisessakin, ja niiden on arvioitu, kulujen on arvioitu nousevan yli 10 miljoonaa. 60% briteistä oli mielipidetutkimuksessa sitä mieltä, että Rautaravan hautajaisia ei pitäisi kustantaa verovaroin.
Entä millaista kommentointia on ollut politiikan parissa, jos puhutaan pelkästään ensin hautajaisista?
No, hautajaisissa esimerkiksi täällä parlamentin puhemiehen vaimo kieltäytyi ottamasta tai ei ottanut kutsua vastaan hautajaisia. Hän kannattaa työväenpuoluetta ja oli juuri sitä mieltä, että Thatcherille ei olisi pitänyt tällaisia näyttäviä hautajaisia järjestää. Ja moni on ollut etenkin työväenpuolueessa puhunut näitä hautajaisia vastaan ja sanonut, että pääministeri Cameron pyrkii hyötymään näistä Thatcherin kuolemasta poliittisesti ja tavallaan Thatcheria yritetään julistaa nyt pyhimykseksi tällaisilla näyttävillä menoilla ja hänen ristiriitaista perintöään ei oteta huomioon.
Tuntuu, että vähintään jokaisella täysi-ikäisellä tai ainakin lähemmäs 30 lähestyneellä britillä on omaa mielipiteensä tai muistonsa Thatcherista. Kuinka jakautuneelta tämän päivän Englanti on näyttäytynyt viimeisen viikon muistelmien valossa?
No, hyvin jakautuneelta. Oikeastaan parissa Thatcheria on juhlittu kylmän sodan lopettajana ja Falklandin sodan voittajana, maan pelastajana, sosialismia liikaa valtaa saaneiden ammattiliittojen kynsistä, mutta samalla jotkut poliittisesti vasemmalla olevat ovat muistelleet, tai monet ovat muistelleet, kuinka Thatcherin politiikka toi kuoliniskun maan kaivosteollisuudelle ja aiheutti massatyöttömyyden, ja monet vasemmalla ovat juhlineet kuolemaa avoimesti, mikä on välillä saanut jopa magaaperejä muotoja. Trafalgar Squarelle lauantain kuolonjuhliin saapui tuhansia ja Ihmemaa Oz-elokuvasta tuttu Paha noita kuollut on laulukampanjoitiin soittolistojen kärkeen. Ja brittiyhteiskunta näyttää varsinkin sen vuoksi hyvin jakautuneelta nyt, koska Thatcherin kuolema tapahtuu samaan aikaan, kun uudet sosiaaliturvaa rajusti leikkaavat toimet astuivat voimaan ja samalla rikkaampien veroprosenttia laskettiin. Ja tällä hetkellä siis näyttää Britanniassa siltä, että yhteiskunnan epätasa-arvoistuminen kiihtyy, mikä tuo monelle mieleen varmasti Thatcherin ajat.
Lyhyesti vielä turvallisuusnäkökulma. Seremonia alkaa kello 11 paikallista aikaa, eli yhdeltä Suomen aikaa. Huomioiden Bostonin terrori-isku vain vuorokausi aiemmin, kuinka poikkeukselliset turvatoimet Lontoon kaduilla ovat nyt?
No, turvatoimet ovat erittäin mittavat paikalla, muun muassa 4000 poliisia ja pelkästään aitoja esteitä on pystytetty miljoonien arvosta. Ja Bostonin tapahtumat herättävät tietysti huolta, mutta tässä hautajaisiin kohdistuu niin vahva terrorismin riski jo ennen Bostonin tapahtumia, että poliisi on antanut ymmärtää, että Boston on otettu kyllä huomioon, mutta niiden takia ei suuria muutoksia tehdä. Suuri syy tähän on varmasti se, että turvallisuusjärjestelyt olivat jo ennen Bostonin tapahtumia niin mittavat kuin yleensä mahdollista.
Kiitoksia näistä arviosta, Pasi, ja hyvää työntäyteistä päivän jatkoa sinne Lontooseen.
Kiitos.
Radion ajankohtaistoimitus eli Ajantasa Radio Suomen puolella ja myös Yle Uutiset monilla kanavilla seuraavat Margaret Thatcherin hautajaisia pitkin päivää aktiivisesti, mutta nyt me syvennymme Thatcherin poliittiseen perintöön. Tervetuloa Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Emilia Palonen.
Kiitos kutsusta.
Te olette väitellyt 2004 Essexin yliopistossa Englannissa ja palaisitte toissapäivänä seminaarista Brightonista, joka on muuten tärkeä paikka myös Thatcherin uran kannalta. Vuonna 1984 IRA yritti surmata hänet pommilla konservatiivien puoluekokouksen yhteydessä. Mutta millaisia keskusteluja kävitte kollegojenne kanssa Thatcherista ja hänen perinnöstään?
No, siellä tunnelmat olivat aika murheelliset siinä mielessä, että kukaan ei kyllä kaivannut Thatcheria siinä joukossa, mutta muisteltiin sitä, että millä tavalla Thatcher on vaikuttanut sitten yhteiskuntaan nimenomaan esimerkiksi hyvinvointivaltion alasajoon. Samoin muisteltiin esimerkiksi Falklandin sotaa, joka tässä tapauksessa oli ihan kiinnostava ilmiö, koska se lopetti jossain määrin tai vaikutti siihen, että Argentiinan diktatuuri murtui ja olimme paikalla argentiinalaista professori Ernesto Laclauta juhlistamassa.
Lyhyesti tuo ulkopoliittinen näkökulma. Thatcher menestyi ja muun muassa oli tämä Argentiina ja Falklandin sota myös puhuttu, että hän Reaganin kanssa edesauttoi Neuvostoliiton kaatumista, mutta esimerkiksi Etelä-Afrikassa hänen sanotaan pitkittäneen apartheid-politiikan elinkaarta. Eli ulkopoliittinen perintökin oli aika ristiriitainen Thatcherille.
Kyllä, hän esimerkiksi kutsui Nelson Mandelaa terroristiksi, joka herätti kovasti niin kuin vastustusta. Ja jos muistetaan, niin 80-luvulla Lontoossa kuitenkin Trafalgar Squarella oli jatkuva kynttilämielenosoitus apartheidin uhrien ja Nelson Mandelan puolesta.
Tuossa jo Pasi Myöhänen arvioi edellä, kuinka Englannissa tai pikemminkin koko Britanniassa mielipiteet jakautuvat, kun Thatcherista puhutaan. Se liittyy historiaan, mutta se liittyy myös nykypäivään. Kertooko se enemmän Thatcherin ajasta vai tämän päivän Britanniasta?
Varmaan sekä että Thatcher oli erittäin vahva johtaja, joka loi omaa linjaansa hyvin selkeästikin ja samalla sitten niin kuin pyrki pirstaloimaan tätä yhteiskunnan yhteisöllisyyttä ja antamaan niin kuin yksilöitä ottamaan itsestään vastuuta. Ja samaan aikaan sitten yhdisti nimenomaan omat vastustajansa, loi vastakulttuurille kysyntää. Ja jos ajatellaan 80-lukua, niin silloin on nimenomaan sitten ajatellaan musiikin ja muiden taiteenlajien parissa, niin noussut paljon tämmöistä niin kuin poliittista taidetta tai poliittista musiikkia. Ja
punk-liike,
niin,
eikä päällimmäisenä.
Joo, kyllä. Ja kaikki Thatcherin jälkeiset hallitukset, erityisesti Tony Blairin hallitus ja nyt sitten Cameronin hallitus, ovat kantaneet tätä perintöä, thatcherismin perintöä. Ja hänen kautensa on muokannut nykypolitiikkojen sukupolven, mutta myös korostanut sitä niin kuin vastakkainasettelua sitten näiden hyvinvointivaltion puolustajien ja sitten tämmöisen uusliberalisminkin kannattajien välille.
Avataan hieman tuota, millä tavalla juuri Tony Blairin New Labour oli myös Thatcherin ajan muovaava?
Mä otan tämmöisen niin kuin anekdotin omasta elämästäni, että mä aloitin Lontoossa opiskelut vuonna 1997. Ja silloin oli vielä ilmasta opiskella yliopistossa ja meidän EU-kansalaistenkaan ei tarvinnut maksaa lukuvuosimaksuja. Thatcher oli haaveillut tämmöisistä lukuvuosimaksuista, mutta sitä ei hänen oman puolueensakaan pystynyt ajamaan läpi. Mutta Tony Blair heti ensimmäisenä vuonnaan, vaikka vaalilupaukset olivat toista, toi lukuvuosimaksut yliopistoihin. Ja niitä on nyt sitten sen jälkeen vain nostettu.
Ja tässä myös David Cameron on kunnostautunut. Eli sinänsä tämä on hyvä anekdootti, koska sen jatkumo on tähän päivään asti selkeä. David Cameron, kuten Pasi Myöhänen tuossa mainitsi, tekee omanlaista politiikkaa, missä yhteiskunnan asemaa muokataan. Ja hän puhuu big societystä, isosta yhteiskunnasta. Thatcher taas sanoi oikeastaan, että yhteiskunta ei ole olemassa, tai tämä on tämmöinen kuuluisa lausunto, mitä hän sanoi. There is no society. Millä tavalla tässä big society-ajattelussa näkyy juuri Thatcherin kädenjälki?
No siinä annetaan vastuuta kaikille muille paitsi valtiolle käytännössä Big Society edellyttää, että yhteiskunnan muut toimijat ottavat vastuuta, sitten niin kuin yhteisöt ja yritykset esimerkiksi paikallisista palveluista. Ja siinä on ollut paljon tämmöistä niin kuin yksityistämistä, esimerkiksi tämän valtiollisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n yksityistäminen, joka oli jälleen semmoinen asia, mihin Thatcher ei koskaan olisi uskaltanut puuttua, koska se oli niin kontroversaalinen, että hän ei niin kuin ihan sitä juuri pystynyt tekemään. Mutta nyt sitä ollaan yksityistämässä. Britannia on harvoja maita, joissa on ollut tämmöinen yhden systeemin käytännössä niin kuin vain se valtiollisen terveydenhuoltojärjestelmän käytössä. Meillähän Suomessa on esimerkiksi niin kuin sekä yksityinen että julkinen järjestelmä.
Rinnakkain.
Rinnakkain.
Margaret Thatcherin aikakauteen tavallaan kiteytyy useita tällaisia nykyisenlaisen yhteiskunnan suuria kamppailuita tai dilemmoja. Mikä on valtion rooli, mikä on yksilön rooli, mikä on markkinoiden rooli. Ja hänen mukaansa on jopa nimetty, harva poliitikko saa omaa poliittista suuntaustaan. Hänen mukaansa on tosiaan nimetty Thatcherismi. Niin miten te tutkijana, mitä te arvioitte, mitä se Thatcherismi, mikä on se Thatcherismin ydin, mitä se sisältää?
No, Thatcherismi on siinä mielessä tämmöinen niin kuin tyhjä merkitsijä, että sen alle voidaan laittaa aika paljon kaikkea. Ja juuri siinä piileekin sen voima myös sitten vasemmistoa ja kriitikkoita yhdistävänä niin kuin isminä. Eli siihen voitiin laittaa kaikki paha. Se, että miten samaa sukupuolta olevia kohdeltiin 80-luvulla Section 28-tapauksessa. Se, että kuinka Thatcher ei todellakaan ollut mikään feministi, mikä on tässä muisteluissa tullut hyvin selkeästi esille. Ja sitten niin kuin tämmöiset talouden kysymykset. Se yhdisti oikeastaan niin kuin, tämmöistä kulttuurista vasemmistoa, julkisen sektorin työntekijöitä ja sitten näitä kaivosmiehiä, jotka tuntuvat tietyllä tavalla kovinkin kaukana olevilta. Ne on ne siellä pohjoisessa olevat tyypit, jotka jäävät työttömäksi, mutta jotka niin kuin nousevat sitten tavallaan keskiöön tässä Thatcherismin avulla. Tämä yhteinen vastustus niin kuin luo sitten näille punkkareille ja julkisen sektorin työntekijöille ja muille niin kuin yhteisen mahdollisuuden löytää itsensä Thatcherin vastustajina.
Eli voiko sanoa, että tavallaan Thatcherismi ja Margaret Thatcherin perintö karkaa tulevaisuudessa tai on karannut jo nyt siitä, mitä se todella siinä hetkellä oli?
Voidaan niin kuin ajatella niinkin, että tämä nykyinen Thatcherin muistelu ja nämä valtiolliset hautajaiset ja tämmöiset niin kuin toimii samalla tavalla yhdistävänä tekijänä ja luo semmoista niin kuin kritiikin mahdollisuutta myös Britanniassa näitä uudistuksia kohtaan. Ja jokainen perintö toki karkaa aina ja jokainen politiikka tietyllä tavalla niin kuin sen sitä voidaan niin kuin yleistää yksittäisen käyttönsä ulkopuolella, että tämmöinen niin kuin Maggie Thatcher milk snatcher, eli niin kuin Maggie Thatcher, joka vei kouluista maidot, niin hänhän ei itse asiassa tätä päätöstä tehnyt, vaan sen teki joku muu, mutta hänet muistetaan siitä, että hän vei kouluista maidot.
Näin sanoi Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Emilia Palonen. Ja palataan sitten Englannista takaisin Suomeen, jossa kevät etenee nyt vauhdilla ja jokien tulvatilanne pahenee. Pohjanmaalla Kalajoella on 0,5 kilometrin mittainen jääpato ja muutama talo on tällä hetkellä vaarassa. Toimittaja Pekka Loukkola on paikan päällä. Pekka, radiossa kun olemme, niin videota ei ole tarjolla, mutta kuvaile vähän miltä siellä näyttää.
No näyttää siltä, että kuten tuossa junnossa kerrottiin, niin jääpatoja tai tosiaan jään palasia on koko joen leveydeltä useamman sadan metrin varrella. Viereisiä taloja, tällaisen penkereen takana olevia taloja, niiden pihalta on pumppuja tai letkuja vedetty ja pumpulla poistetaan vettä tuonne. Ja sitten myös kauhakuorma-ajalla auotaan joen reunaa, että vesi pääsee liikkeelle. Eli oikeastaan sellainen ihan perinteinen tilanne täällä Kalajoella. Päivystävä palomestari Harri Huumo, viime yönä tilanne täällä konkretisoitui tällaiseksi.
Joo, me saatiin Kalajoen osalta ilmoitus, että täällä tänä 3 aikoihin yöllä niin rupesi vesi nousee ja uhkaa rakennuksia. Ja siitäpä sitten ruvettiin niin suunnittelemaan niin pelastoimia.
Vesi taisi nousta aika nopeasti.
Kyllä se joutui ihan tuossa puolisonta tuntia aikana nousi reilusti. Ja nyt on tilanne, että ollaan pikkuhiljaa saatu päästä niin paremmalle puolelle.
Niin, vesi taitaa olla pikkusen laskussa jo.
Kyllä on jo, tässä ottaa tulvapenkereen niin maan puolella on jo laskussa.
Se nousi tuo vesi tuollaiset 3-4 metriä.
Heinonen olla jo näitä luokkaa.
Tuo Penger, joka suojaa noita muutamaa taloa tässä rantatiellä, niin se ei kuitenkaan ylyttynyt. Eli vesi nousi näiden talojen, jotka tässä rannan penkereen toisella puolella olevat, niin niiden pihalle ja tuonne kellarinkiin.
Joo, eikä tämän penkereen yli todellakaan vesi ei tullut, vaan täältä sulamisveet muut sitten valu, kun ei päässyt jokeen, niin ja rupesi täyttää sitten tätä penkereen maanpuolista osaa.
Harri Huuma, palomestari Jokilaakso ja pelastuslaitokselta, kuinka paha tämä tilanne on?
No kyllähän tämä niin on, että uhkaa niin kaiken kaikkiaan kuusi rakennusta on tällä niin alueella, missä tämä vesi nousee. Ja yksi rakennus on niin täysin niin veden saartavana, mutta onneksi kuitenkin alapohjan rakenteet on säästynyt. Että on aloitettu ihan massiiviset niin rakennusten suojelutoimet.
Eli lisää vahinkoa veden suhteen ei ole tulossa?
Ei ole tulossa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristöinsinööri Olli Utriainen. Me olimme eilen puhelinyhteydessä, soittelin, että mikä on täällä tilanne tulvien suhteen. Silloin ei vielä pahalta näyttänyt, mutta aika äkkiä tämä homma nyt sitten rysähti liikkeelle.
Kyllä tässä paikallisesti tämä vesi on noussut hyvin korkealle. Että joessa sinänsä jokiveen korkeus on ihan normaalissa tulvakorkeudessa ja Kalajoen virtaama on tällä hetkellä noin 100 kuutiota sekunnissa, mikä on vielä kyllä alhainen, että tulee tuossa viikon loppua kohti nousemaan, tuplaantumaan hyvinkin. Mutta tilanne on tässä paikallisesti kehittynyt hyvin nopeasti, että kyllä tämä Rinnettien seutu on tietysti semmoinen tunnettu jääpatopaikka, mutta joka tapauksessa tämä tilanteen nopea kehittyminen kyllä yllätti sitten meidät.
Aika äkkiä se kevät tuli näiden tulvien suhteen.
Kyllä, ja tietysti pahemmat vesimäärät ja myöskin jääpatotulvat tässä Pohjois-Pohjanmaan alueella on todennäköisesti vielä edessä.
Niin, eli tilanne vielä pahenee tästä.
Kyllä, tässä Kalajoen virtaamat on nousussa ja semmoinen näkemys on, että se nousee koko ajan virtaamme ja se laittaa tuolta yläpuolelta jäitä tulemaan. Ja kun tässä tämä jääpato on olemassa, niin meidän täytyisi tämä saada tästä laukastua, jotta se yläpuoliset jäät ei sitten enää tarttuisi tähän samaan kohtaan.
Tällainen tilanne on täällä Kalajoella, eli pelastuslaitos on paikalla ja ELY-keskuksenkin johtohenkilöt on paikalla ja räjäytyksiä ei ole tulossa ainakaan tällä hetkellä, mutta katsotaan nyt, miten tämä tulevien päivien aikana tämä kevät täällä etenee.
Kiitoksia näistä tiedoista, Pekka Loukkola. Tässä oli Ajan tasa.